Ljetopis. Današnji dan 30. juna 1934. godine, uz podršku vojnih krugova, Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru likvidirao stotine svojih bliskih saradnika. Noć dugih noževa, među kojima je i Ernesta Rema i Gregora Strassera. SA na čelu Ernest Remom i lijevo krilo unutar nacističke partije na čelu sa Gregorom Strasserom, koje je akcenat stavljala na riječ socijalizam u nacionalsocijalizmu od dolaska na vlast januara 1933. godine, ukazivali su na potrebu druge revolucije. Adolf Hitler je imao bolju ideju. On je već više od godinu dana kancelar koji je uspio da zgrabi skoro sve poluge vlasti i da njemačkom narodu i državi nametne nacističku ideologiju. Na putu ka tronu, koji je počeo 15 godina ranije, ključnu ulogu je odigrao SA, jurišni odred, takozvani smeđe košuljaši. U redovima ove paravojne formacije bilo je mnogo ljudi koji su akcenat u nacionalsocijalizmu stavljali na riječ socijalizam i željeli da postanu prava revolucionarna vojska koja će zamijeniti regularne njemačke snage. Ova lijeva struja je bila jaka i u samoj partiji. Ovakva ideja je ugrožavala njemačku vojnu tradiciju, položaj oficira, pa čak i samu njemačku državu. A Hitler je u godinama prije nego što je došao na vlast obećavao generalima da će njemačkoj vojsci vratiti staru slavu i da će razbiti ograničenja nametnuta Versajskim sporazumom. Sve navedeno, stavljanje akcenta na socijalizam, antikapitalistički i antitradicionalistički sentimenti, želja SA da zamijeni regularnu vojsku, smetalo je i ugrožavalo i samog Hitlera, pošto je dovodilo u pitanje stabilnost njegovog režima, iza kojeg su stajali krupni industrijalci. Hitler je uništio sindikalni pokret i komuniste, ali je sada njegova sopstvena paravojska na čelu sa Ernestom Remom počela da zvuči marksistički, a mnogi pripadnici SA su javno govorili o potrebi za drugom revolucijom. I to sve u trenutku kada Hitleru, koji je već došao na vlast, više nisu bili od prevelike potrebe. Njemu su sada više trebali industrijalci i generali. Krajem februara 1934. godine Hitler je obavijestio Rema da SA neće postati nova vojska. I Rem je nerado na takav razvoj situacije pristao. Međutim, nije namjeravao da se toga pridržava. U aprilu je sazvao konferenciju za štampu na kojoj je izjavio da je SA nacionalsocijalistička revolucija. Juna 1934. godine Hitler i Rem su održali petočasovni sastanak, a Rem je nekoliko dana kasnije uzeo bolovanje. Cijela vrhuška SA je odlučio da mu se pridruži na planskom ljudskom boravku u odmaralištu u blizini Minhena. Sve to je dovelo do povećanih tenzija između SA i njemačke vojske i ugrozilo je Hitlerovu poziciju. Na međunarodnom planu ugrozilo je ne samo Hitlerovu reputaciju lično, već i reputaciju partije, ideologije i čitave Njemačke. I s Führerovog ugla govoreći. Možemo samo da zamislimo kako se osjećao kada ga je Mussolini u Veneciju pitao zašto toleriše nasilništvo, huliganizam unutar SA. Hitler je nakon inspekcije radnog logora odlučio da prenoći u jednom hotelu u Bonu. U ranim jutarnjim satima 30. juna telefonski je obaviješteno od Himmlera da je SA u Minhenu saznala za planirani napad na njih i da su izašli na ulicu. Odmah je krenuo u Bad Wiese kod Minhena i naredio hapšenje svih smeđe košuljaša koji su se nalazili u sjedištu Nacionalsocijalističke radničke partije u Minhenu. Svi čelnici SA uhvaćeni su na spavanju i u ranim jutarnjim časovima. Uhapšeni su i poslati u zatvor. Ernst Rehm je u svojoj cijeli dobio pištolj i mogućnost da izvrši samoubistvo. Navodno je odbio riječima, ako treba da budem ubijen, neka Adolf lično to uradi. Nakon 15-minutnog čekanja, oficir SS-a vratio se u njegovu cijeliju i pucao mu gole grudi, pošto je ovaj već razrvio košulju čekajući egzekuciju. Navodno posljednje su mu riječi bile, moj Führeru, moj Führeru. Hitler je 13. jula održao govor u Reichstagu, objavio da je ubijeno 74 ljudi i to opravdao riječima da su ga okolnosti doveli u situaciju da postane vrhovni sudija njemačkog naroda, koji je morao da reaguje jer je postao odgovoran za sudbinu države. Također je lakonski izjavio da oni ovaj događaj zovu noć dugih noževa. SS je ubrzo postala nezavisna organizacija, a SA je postala smanjena i praktično nebitna formacija, koja se tek povremeno koristila od strane nacista, kada je za to bilo neke potrebe, kao što se desilo tokom takozvane kristalne noći novembra 1938. godine, kada je izvršen pogrom nad Jevrejima u Njemačku. Na današnji dan 30. juna 1908. godine u istočnom Sibiru pao je meteor čije se eksplozije osjetilo podrhtavanje tla i u centralnoj Evropi. Više od 100 godina poslije najjače eksplozije zabilježene u istoriji, naučnici još uvijek pokušavaju da otkriju šta se tačno dogodilo. Izolovanu šumu u Sibiru protresla je eksplozija u blizini rijeke Potkamena Tunguska. Vjeruje se da je vatrena lopta bila veličine 50 do 100 metara. Uništilo oko 2000 kvadratnih kilometara tajge, sravnivši se zemljom oko 80 miliona drveća. Zemlja se tresla, a prozori pucali u najbližem gradu udaljenom preko 60 kilometara. Lokalni stanovnici su osjetili čak i toplotu eksplozije, a neke je udar srušio na pod. Srećom, područje na kome se ogromna eksplozija dogodila rijetko je nastanjeno. Nije bilo zvaničnih izvještaja o ljudskim žrtvama, iako je navodno jedan lokalni pastir poginuo kada ga je udar bacio drvo. A stotine jelena pretvoreno je u potpuno spaljene leševe. Jedan svjedok je naveo kako je nebo bilo podijeljeno na dva dijela, a visoko iznad šume cijel sjeverni dio neba izgledao kao prekriven vatrom. Ova tunguska eksplozija ostala je najjača ikada zabilježena u istoriji, a proizvela je najmanje 185 puta više energije od atomske bombe bačene na Hirošimu. Seizmički potresi osjetili su se sve do Ujedinjenog Kraljevstva. Više od 100 godina kasnije naučnici se još uvijek pitaju šta se je tačno dogodilo. Mnogi su uvjereni kako se radilo o asteroidu ili kometi. Ipak, pronađeno je vrlo malo tragova velikog vanzemaljskog objekta, što je dalo mjesta i nešto nevjerovatnim objašnjenjima eksplozije. Područje Tunguske u Sibiru je izolovano s dramatičnim klimatskim uslovima. Zime su duge i hladne, a ljeta kratka, kada se tlo pretvara u blatnjavu močvaru. Zbog toga je pristup izrazito težak. Svjetski naučnici su kasnije govorili da je to bila kometa, a ne meteor. Komete se većinom sastoje od leda, a ne stijena kao u slučaju meteora, tako da bi nedostatak svemirskog kamenja u ovom slučaju imao više smisla. Zatim je ekspedicija iz 1958. godine otkrila sitne ostatke silikata i magnetita u tlu. Dalje analize pokazale su visoke procente nikla, što je poznata karakteristika meteorske stijene. Ali ni tu nije bio kraj rasprave. Kako je tačan uzrok eksplozije bio nejasan, uskoro su počele da se pojavljuju neobične alternativne teorije. Neki su predlagali da je eksplozija u Tungusku bila posljedica sudara materije i antimaterije. U tom slučaju dolazi do obostranog uništavanja čestica, što emituje jednu veliku količinu energije. Drugi su pak tvrdili kako se radilo o nuklearnoj eksploziji, a još neobičniji predlog bio je da se svemirski brod srušio dok je pokušavao da dođe do zaliha svježe vode u Bajkalskom jezeru. Nijedna od ovih teorija nije dokazana. Ljetopis.